Mikea, kapitulli 1. Fjala Zotit që drejtua Mikeas, morashtitit, në ditët e Jothamit, të Ashazit e të Zekias, mbretër të Judës, dhe cili pati vegim rreth Samarias dhe Jeruzalemit. Dëgjoni, o mbar popuj, kushtoj kujdes, o tokë, me tërë atë që ti përmban. Zoti, Zoti, qoftë dëshmitar kundër jush, Zoti, nga tempulli i ti i shenjtë, sepse ja, Zoti del nga banesa e ti, zbret dhe ecën mbi lartësitë e tokës. Malet shkrien poshtë ti dhe lugina treten si dylli para zjarrit, si ujra që rjedhi në një tatë pjetë. E tërë kjo për shkak të shkeljes e Jakobit dhe për mëkatet të shtëpisë Izraelit. Cila shkelja Jakobit, mos vall Samaria, cilat janë vendet e larta të Judës, a mos vall Jeruzalemi, prandaj do ta katandi Samaria në një grumbull rënimesh në fushë, në një vend për të mbjell hardhi. Do t'i rrokullis gurët e saj në lugin dhe do të nxjerrë në shesh themelet e saj. Të gjitha figurat e saj të gdhendura do të coptohen. Tërfitimet e saj të prostitucionit do të digje në zjarr dhe të rridhujt e saj do t'i katandis në sheti, sepse janë mbledhur me fitimet e prostitucionit. Ato do të kthehen në fitimet e prostitucionit. Për këtë arsye, unë do të nxjerr vajtime dhe rënkime. Do të shkoj zhveshur dhe lagurig. Do të nxjerr rankime angullima si çakalli, klithma të kopshme si të strucit. Plagët e ti në fakt janë të pashërueshme, sepse kanë arritur deri në Jud, kanë arritur deri te porta e popullit tim, në vetë Jeruzalemin. Mos e shpallni në Gath, mos qani as pak në Beth Leafra, rrotulloni në pluhur. Kalo tutje me lakurisi të turpshme, o banore e Shafirit. Banore e Cananit nuk del më. Zia e Beth Hacelit do t'ju heqë vendin mbi të cilin rri. Banorja e Marothit me të drejtë i dhërohet, sepse një fatkeqësi ka zbritur nga ana e Zotit deri te porta e Jeruzalemit. Lidhi kuajt e qerrja, o banore Lakishit. Ajo ka qenë fillimi i mëkatit për bijën e Sionit, sepse te ti janë gjetur shkeljet e Izraelit. Prandaj ti do t'i japësh një dhuratë lamtumire, Moreshet Gathit. Shtëpitë e Akzibit do të jenë një zhgënjim për mbretërit e Izraelit. Do të sjellni trashëgimtar të ri, o banore e Mareshahut. Lavdia e Izraelit do të arrijë deri në Adullam. Priti flokët dhe ruaj kokën për shkak të bijve të kënaqësive të tua. Zgjero shokun tënd si Huta, sepse ata do të shkojnë në robëri larg teje.